RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 29 Januari 2016, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara, kemudian komentar. Dan selanjutnya hadir hari ini dalam sejarah dan fokus, serta sariwarta berita. Di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini Jumat 29 Januari 2016. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden apresiasi aksi TNI Polri tangani teror di kawasan Sarinah. Australia akhirnya masuk menjadi negara penerima bebas visa ke Indonesia bersama dengan 80 negara lainnya. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Polri dan TNI yang bekerja cepat menangani aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 lalu. Presiden Joko Widodo ketika pidato membuka acara rapat pimpinan TNI Polri di Jakarta Jumat mengatakan, pada aksi teror di kawasan Sarinah, polisi turun pertama kali untuk menanganinya. Dua polisi terlibat baku tembak dengan teroris, yakni AKBP Untung Sangaji dan Ibda Tamat Suryani. Presiden Joko Widodo berharap pola seperti ini juga diterapkan TNI dan Polri di sektor yang lain, misalnya gangguan keamanan dan bencana alam. Khusus soal bencana alam, Presiden Joko Widodo mencontohkan kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia yang terjadi setiap tahun. Sigap dan cepat dalam bergerak setiap ada bencana. Australia akhirnya masuk menjadi negara penerima bebas visa ke Indonesia bersama dengan 80 negara lainnya yang rencananya akan disahkan dalam waktu dekat. Deputi Pengembangan dan Pemasaran Mancanegara Kementerian Pariwisata Igede Pitana dalam seminar Indonesia Tourism Outlook 2016 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat mengatakan, sekarang sudah ada 90 negara bebas visa dan minggu depan akan ditandatangani lagi 80 negara baru, termasuk Australia. Dengan tambahan tersebut, total ada 170 negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa yang diharapkan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Laos Tong Lon Sisolit dan Perdana Menteri Laos Tong Sing Tamapong. Dalam pertemuan bilateral itu, ada dua isu utama yang dibahas oleh kedua Menteri Luar Negeri, yaitu mengenai kerjasama bilateral dalam bidang perdagangan dan investasi, serta kerjasama ASEAN. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Lalu Pikransingkan.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi telah melakukan kunjungan ke Laos pada tanggal 27 hingga 28 Januari 2016 sebagai kunjungan pertamanya sejak dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada bulan Oktober 2014 lalu. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Laos Tong Lun Sisolit dan Perdana Menteri Laos Tong Sing Tamavong. Dalam pertemuan bilateral itu, ada dua isu utama yang dibahas oleh kedua Menteri Luar Negeri, yaitu mengenai kerjasama bilateral dalam bidang perdagangan dan investasi serta kerjasama ASEAN. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Kamis sore.
Dua isu utama yang dibahas adalah tentunya kerjasama bilateral dan kerjasama ASEAN. Dalam konteks kerjasama bilateral, beberapa isu yang diangkat oleh Ibu Menlu tentunya kerjasama ekonomi di sini terkait dengan perdagangan dan investasi. Jumlah perdagangan dengan kita pada tahun 2014 itu sekitar 55 juta dolar. Investasi di Laos itu ada sekitar 1,7 juta dolar.
Lebih lanjut, Armanata Kristiawan Nasir mengatakan, komoditas ekspor utama Indonesia ke Laos adalah kendaraan, otomotif, dan pakaian jadi, sedangkan komoditas impor dari Laos ke Indonesia adalah kopi, teh, dan lain-lain. Selain itu, menurut Armanata Kristiawan Nasir, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi juga membahas mengenai kerjasama untuk memberantas terorisme dan radikalisme, serta menawarkan produk-produk penerbangan Indonesia ke pemerintah Laos, seperti pesawat N219. Sementara itu, dalam bidang maritim, kedua negara melakukan kerjasama dalam bentuk pengembangan instrumen hukum untuk menangani illegal, unreported, and unregulated fishing, meningkatkan konektivitas maritim dan pelaksanaan kerjasama maritim dalam konteks East Asia Summit, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara ASEAN, antara lain dengan melanjutkan pembahasan pembentukan instrumen hukum untuk perlindungan hak buruh migran, peningkatan kerjasama hukum melalui pembentukan ASEAN Treaty, dan peningkatan kerjasama ekstradisi. Lalu Washington melaporkan dari Jakarta.
Saudara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepastian rencana kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Rusia ASEAN 2016 yang akan digelar bulan Mei mendatang di Sochi, Rusia. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin menyampaikan apresiasi mendalam atas kepastian kehadiran Presiden Joko Widodo pada Konferensi Rusia ASEAN pada bulan Mei mendatang. Konferensi itu sendiri akan digelar di kota Sochi, Rusia. Menurutnya, pemerintah Rusia menyambut baik informasi mengenai kepastian kehadiran Presiden Joko Widodo di Sochi. Mikhail Galuzin menyatakan kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Rusia ASEAN 2016 sangat penting, terutama dalam membahas upaya peningkatan kerjasama antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Selain itu, menurutnya kehadiran Presiden Joko Widodo dalam konferensi tersebut juga sangat penting dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral Rusia dan Indonesia.
Also, it is a pleasure for me to say that the other day in Moscow, my colleague, Indonesian ambassador to Moscow, Jauhari Auratmangun, informed the journalists that President Joko Widodo would take part in, would attend this Russia ASEAN summit in Sochi in May.
Saya sangat senang mendengar kabar hari sebelumnya dari rekan saya, Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jauhari Auratmangun, yang menginformasikan kepada para jurnalis bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir dan ikut serta dalam konferensi Rusia ASEAN di Sochi Mei mendatang. Saya sangat senang mendengarnya dan saya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo. Kehadirannya sangat penting bagi konferensi tersebut dan juga sangat penting bagi hubungan bilateral Rusia dan Indonesia. Lebih lanjut, Mikhail Galuzin mengatakan Rusia memandang kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan yang penting untuk menjadi mitra kerjasama. Oleh karenanya, pada konferensi Rusia ASEAN Mei mendatang, salah satu topik penting yang akan dibahas adalah mengenai kemungkinan kerjasama antara Persatuan Ekonomi Eurasia atau Eurasian Economic Union dengan ASEAN dan Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Pertemuan tersebut akan membahas kemungkinan memperluas kerjasama kemitraan antara ketiga pihak tersebut. Negara-negara anggota Persatuan Ekonomi Eurasia antara lain Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Rusia.
Saudara, pemerintah Rusia kembali menekankan komitmennya untuk memerangi segala bentuk terorisme internasional. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin menyatakan kesiapan Rusia memerangi segala bentuk terorisme yang ada, baik di dalam negeri maupun dalam upaya mengejar pelaku yang melarikan diri ke luar negeri. Demikian disampaikannya dalam pernyataan pers Kamis di Jakarta. Sebelumnya, Mikhail Galuzin menyatakan berbelasungkawa atas terjadinya serangan teror awal Januari lalu di Jakarta. Ia mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya membangun kerjasama dalam menangani permasalahan terorisme internasional. Menurutnya serangan tersebut dapat terjadi di mana saja dan di negara manapun. Mikhail Galuzin juga berharap pemerintah Indonesia dan Rusia dapat membuat langkah-langkah terukur dalam upaya meningkatkan kerjasama bilateral keduanya.
I would like to express my deep condolences to all of you in connection with this terrorist attack in Jakarta on the 14th of January.
Saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas serangan teroris di Jakarta 4 Januari lalu. Saya juga ingin mengatakan bahwa pemerintah Rusia juga telah menyampaikan simpati kepada pemerintah Indonesia. Saya pun mempublikasikannya di website kami. Rasa duka kepada masyarakat Indonesia. Kejadian ini menunjukkan pentingnya menjalin kerjasama dalam berbagai bidang guna memerangi terorisme internasional yang mampu melaksanakan serangan seperti itu di negara manapun. Ini bukan hanya mengenai satu negara saja. Saya pastikan pemerintah kami siap untuk bekerjasama dengan Indonesia melawan terorisme internasional. Kami berharap akan ada langkah nyata untuk semakin meningkatkan kerjasama kita. Dalam jumpa pers di hadapan wartawan di kediamannya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin juga menyampaikan bahwa pemerintah Rusia telah mengumumkan kebijakan luar negeri terbaru untuk tahun 2016. Menurutnya, kebijakan politik luar negeri tersebut akan tetap berpegang pada azas perdamaian dan diplomatik dalam melindungi kepentingan dalam negeri Rusia. Galuzin menyampaikan paket kebijakan luar negeri Rusia yang telah ditandatangani Presiden Vladimir Putin akhir Desember lalu akan melanjutkan kebijakan luar negeri Rusia yang terbuka, rasional, pragmatis, serta menghindari konfrontasi.
Di tahun 2016, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh. Namun, kendati menyokong perekonomian nasional, usaha mikro kecil dan menengah Indonesia belum terlihat dalam rantai perdagangan industri besar. Demikian disampaikan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Profesor Ina Primiana dalam diskusi UMKM Outlook 2016. Menurut Ina, hal ini menghambat usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang. Ina berpendapat diperlukan beberapa kebijakan agar dapat meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah di Asia yang saat ini baru 6,3%.
Bagaimana meningkatkan, karena ini efeknya banyak sekali, bukan hanya dari laporan keuangannya, tapi juga akses pembukaan peningkatan wajib pajak. Dari karena UMKM ini yang 57 juta itu sedikit sekali yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Dan ini saya rasa Kadin menyambut dengan baik, dan kita akan mendorong bersama-sama IAI dan BI untuk hadir dalam bentuk aplikasi dan teknologi. Jadi nanti ke depan, entitas mikro, kecil, dan menengah ini punya satu standar akuntansi yang mudah, sangat simpel, dan berbasis teknologi.
Ina lebih lanjut memprediksi bahwa di tahun 2016 usaha mikro kecil di bidang jasa akan terus tumbuh. Sejauh ini berbagai tantangan dan masalah masih dihadapi usaha mikro kecil dan menengah, di antaranya keterbatasan pengetahuan manajerial, lemahnya daya saing, keterbatasan merespon tuntutan konsumen internasional, dan inkonsistensi kualitas. Ina menerangkan, saat ini jumlah usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia sekitar 59 juta. Ina mengharapkan 10% dari jumlah tersebut dapat berkembang menjadi industri besar setiap tahunnya. Saudara, untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah, platform teknologi dalam bentuk aplikasi akan dikembangkan oleh Kamar Dagang Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari.
Kamar Dagang dan Industri Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia dan Bank Indonesia berencana meluncurkan standar akuntansi untuk entitas mikro kecil dan menengah dalam bentuk aplikasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi dan Industri Kreatif Sandiaga Uno pada Kamis 28 Januari 2016 dalam diskusi publik bertajuk UMKM Outlook 2016. Ia mengatakan melalui teknologi tersebut, entitas usaha mikro kecil dan menengah punya satu standar akuntansi yang dapat diakses oleh regulator maupun pelaku usaha.
Pada akhir Januari kemarin, IAI sudah menyurati kami di Kadin bahwa akan ada suatu terobosan dari bagaimana meningkatkan, karena ini efeknya banyak sekali, bukan hanya dari laporan keuangannya, tapi juga akses pembukaan peningkatan wajib pajak. Dari, karena UMKM ini yang 57 juta itu sedikit sekali yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Dan ini saya rasa Kadin menyambut dengan baik, dan kita akan mendorong bersama-sama IAI dan BI untuk hadir dalam bentuk aplikasi dan teknologi. Jadi nanti ke depan entitas mikro, kecil, dan menengah ini punya satu standar akuntansi yang mudah, sangat simpel, dan berbasis teknologi.
Sandiaga menambahkan aplikasi tersebut masih dalam tahap persiapan. Kedepannya, Kamar Dagang Indonesia akan mensosialisasikan aplikasi tersebut melalui 34 Kamar Dagang Indonesia tingkat provinsi. Rencananya, aplikasi tersebut akan diluncurkan pada bulan Februari. Nantinya, aplikasi itu akan ada dalam satu platform yang dapat diunduh melalui iOS dan Google Play. Sekarsari melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Eropa Tidak Lagi Ramah Pengungsi. Memang tidak enak jadi pengungsi, khususnya yang berasal dari Suriah, Irak, dan Afghanistan. Terusir dari kampung sendiri karena perang yang tidak mereka inginkan dan diterima dengan berat hati oleh negara tujuan. Bahkan beberapa negara Eropa yang semula mau menampung para pengungsi sekarang berbalik ingin mengeluarkan mereka. Ini terjadi sejak tragedi kekerasan di malam tahun baru di Köln, Jerman yang menimpa beberapa gadis setempat. Diduga penyerangan itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap pendatang. Pemerintah Jerman melalui tim dari Kabinet Kanselir Angela Merkel yang dipimpin Menteri Kehakiman Heiko Maas dan Menteri Dalam Negeri Thomas de Maizière sedang mengkaji rancangan undang-undang yang memungkinkan deportasi terhadap pengungsi atau pemohon suaka yang melakukan tindak kriminal. Merkel yang semula kukuh pada sikap tangan terbukanya kepada pengungsi mulai berubah setelah ada tekanan dari dalam negeri. Dengan RUU itu, pemerintah Jerman bisa lebih mudah mendeportasi pengungsi dan pemohon suaka yang melakukan perbuatan kriminal seperti kekerasan, melawan aparat keamanan, kejahatan seksual, dan pencurian. Serangan awal tahun baru tersebut berdampak politik. Sebuah jajak pendapat menunjukkan dukungan bagi Partai Alternative for Germany yang anti-imigran naik 11% hingga menduduki tempat ketiga. Jerman kemudian memperketat undang-undang migrasinya karena banyaknya pengungsi yang ingin masuk negeri itu dan memilih beberapa negara Balkan sebagai negara penerima deportasi. Saat ini bukan hanya Jerman yang memperketat pintu bagi masuknya imigran. Negara-negara Skandinavia juga tidak lagi murah hati kepada para pengungsi. Parlemen Denmark hari Selasa 26 Januari telah melakukan pemungutan suara yang setuju untuk menyita harta pengungsi yang bernilai lebih dari $1,400 Amerika Serikat. Menurut pemerintah Denmark, mereka memberlakukan aturan yang sama kepada warganya yang menganggur. Namun legislasi itu telah memicu kritik dari dalam dan luar negeri, termasuk dari Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR. Sementara itu, Swedia menurut Menteri Dalam Negerinya Anders Jerman, Rabu 27 Januari, berniat mengusir 80 ribu imigran yang tiba tahun lalu dan ditolak permohonannya. Langkah ini diumumkan saat Eropa sedang berupaya mengatasi krisis setelah puluhan ribu orang pengungsi menyerbu Eropa melalui pantai-pantai Yunani. Mereka yang datang melarikan diri dari konflik tak kunjung henti di Suriah, Irak, dan Afghanistan. Para Menteri Dalam Negeri dan Kehakiman Uni Eropa hari Senin lalu bertemu di Amsterdam untuk mencari solusi atas krisis pengungsi. Jika Uni Eropa tidak dapat segera menemukan jalan keluarnya, persatuan Uni Eropa pun akan terancam. Austria, Hungaria, Bulgaria, dan Slovenia telah menekan Yunani untuk lebih memperkuat perbatasannya. Yang jelas suara pemilih di beberapa negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan bahkan Belanda cenderung mendukung partai-partai yang anti-imigran. Jika Eropa sudah menutup pintunya bagi para pengungsi dan konflik di Timur Tengah, tidak juga mendapatkan penyelesaian permanen, maka peran negara-negara Islam sangat penting sebagai solusi. Masalahnya, beberapa negara Islam yang tadinya dianggap kuat secara ekonomi kini tengah terjerembab di dalam krisis finansial akibat jatuhnya harga minyak. Masih dapatkah mereka diharapkan untuk membantu mengatasi permasalahan ini? Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 29 Januari 1942, perjanjian Iran-Rusia-Inggris ditandatangani. Dalam era Perang Dunia II, perjanjian antara tiga negara, Inggris, Rusia, dan Iran, ditandatangani pada 29 Januari 1942. Rusia dan Inggris menginvasi Iran 5 bulan sebelumnya. Berdasarkan perjanjian ini, pemerintah Iran saat itu, yang sebelumnya mengambil sikap netral dalam Perang Dunia II, terpaksa membiarkan fasilitas transportasi dan komunikasi darat, laut, dan udara untuk dimanfaatkan pasukan sekutu dalam melawan Jerman. Sebaliknya, sebagai kompensasi, Inggris dan Rusia mengakui wilayah kekuasaan Iran dan berjanji akan meninggalkan Iran 6 bulan setelah usainya Perang Dunia II. Pendudukan Rusia dan Inggris bukan saja menimbulkan kerusakan dan kerugian di Iran. Bahkan seusai perang, Rusia tidak bersedia meninggalkan Iran. Rusia juga berusaha mendirikan pemerintahan boneka di barat laut Iran. Namun, perlawanan rakyat Iran akhirnya membuat tentara Rusia angkat kaki dari negara itu. Kami beralih ke peristiwa tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal dunia. Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang cukup terkenal. Ia lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air, PETA, yang disponsori Jepang. Menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui Konferensi Tentara Keamanan Rakyat tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Akibat sakit yang dideritanya, pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman meninggal dunia. Pada tanggal 10 Desember 1964, pemerintah Indonesia menetapkan Jenderal Sudirman sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa-jasanya, namanya diabadikan sebagai nama jalan, universitas, museum, dan monumen. Kami akhiri peristiwa tanggal 29 Januari 2001, ribuan demonstran mahasiswa menyerbu gedung MPR DPR, meminta Presiden Abdurrahman Wahid mengundurkan diri karena tuduhan skandal korupsi. Ribuan mahasiswa se-Jawa Sumatera melakukan aksi ke gedung DPR dengan tuntutan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengundurkan diri. Karena dituduh skandal korupsi, ribuan mahasiswa itu berasal dari UGM Yogyakarta, UNSRI Sriwijaya Palembang, ITB Bandung, dan IPB Bogor. Para demonstran ini menilai bahwa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah mengkhianati amanat reformasi dengan tidak menjalankan agenda-agenda reformasi nasional secara konsekuen. Presiden juga dinilai tidak komitmen untuk menegakkan supremasi hukum. Hal ini terbukti dengan tidak adanya peradilan yang menyelesaikan kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Suharto dan kroninya. Mahasiswa juga menilai Presiden terlibat dalam kasus dana Bulog dan kasus dana sumbangan Sultan Brunei Darussalam. Selain itu, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum terselesaikan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara pendengar, Fokus Jumat hari ini akan mengetengahkan rencana kebijakan pemerintah mengatasi gejolak harga pangan.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Memasuki bulan pertama 2016, harga pangan di masyarakat terus bergerak naik. Padahal pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi yang bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Terkait gejolak harga tersebut, Rabu 27 Januari, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas untuk mengatasi gejolak harga yang akhir-akhir ini menguat. Dalam rapat, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kenaikan harga pangan harus diwaspadai, sebab dalam 4 tahun terakhir sudah melonjak 70%. Kepala negara juga mengingatkan hingga saat ini harga pangan di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara Asia lainnya. Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan di bidang pangan adalah untuk membuat rakyat berkecukupan dan menurunkan angka kemiskinan. Karena masalah pangan ini memberikan kontribusi yang besar terhadap angka kemiskinan, yaitu sekitar 73%. Oleh karena itu, berbagai langkah harus dilaksanakan dengan tepat agar bisa menurunkan harga pangan seperti beras, daging sapi, daging ayam, bawang, cabai, dan lainnya. Langkah-langkah komprehensif memperbaiki permintaan suplai rantai perdagangan, sistem data dan informasi pertanian harus betul-betul valid, tegas Jokowi. Usai rapat kabinet, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, untuk mengatasi gejolak harga pangan, pemerintah akan mengevaluasi mekanisme yang sudah ada, seperti pengenaan pajak. Selain itu, Pramono Anung mengatakan, pemerintah akan mengambil kebijakan memotong mata rantai penjualan pangan sehingga lebih murah dan stabil di masyarakat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, pemerintah terus melakukan sejumlah upaya untuk mengendalikan namun tanpa menurunkan pendapatan petani. Untuk itu, menurut Darmin Nasution, peran Perum Badan Urusan Logistik juga harus diperluas sehingga distribusi pangan ke berbagai daerah dapat lebih efisien dan tidak menimbulkan lonjakan harga. Menteri Perdagangan Thomas Lembong menegaskan, kenaikan harga pangan terutama daging bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perdagangan dan Menteri Pertanian, melainkan seluruh tim ekonomi Presiden Joko Widodo, karena memiliki dampak beragam. Menurutnya, gejolak dampak harga pangan juga dirasakan oleh tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, sebab berimbas terhadap sosial dan keamanan. Di sisi lain, Menteri Perdagangan Thomas Lembong menyebutkan, Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan peraturan Presiden yang dapat mempertajam dan memperjelas pengelolaan stok regulasi pangan. Di samping itu, juga telah disiapkan peraturan Presiden tentang Badan Urusan Logistik yang akan diperlebar ke 11 komoditas strategis di luar beras mencakup jagung, kedelai, dan sebagainya. Sedangkan Ketua Harian Dewan Hortikultura Nasional Beni Agusbini menyatakan, idealnya pemerintah berinisiatif dan terdepan dalam mengembangkan kawasan-kawasan kebun buah dan pertanian skala luas secara nasional. Hal itu memungkinkan Indonesia membendung hasil pertanian dan perkebunan impor. Namun jangan pemerintah memelihara dan mempertahankan regulasi impor hasil pertanian dan perkebunan. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Polri dan TNI yang bekerja cepat menangani aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 lalu. Australia akhirnya masuk menjadi negara penerima bebas visa ke Indonesia bersama dengan 80 negara lainnya yang rencananya akan disahkan dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Laos Tong Lon Sisoslit dan Perdana Menteri Laos Tong Sing Tamapong. Duta Besar Rusia untuk Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepastian rencana kehadiran Presiden Joko Widodo dalam konferensi Rusia ASEAN 2016 yang akan digelar bulan Mei mendatang di Sochi, Rusia. Di tahun 2016, sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh. Kamar Dagang Indonesia akan kembangkan teknologi digital bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Sekian seri berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Jawa Timur untuk melihat lebih dekat Festival Kampung Temenggungan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pada 16 hingga 17 Januari kemarin, sebuah festival menarik bertajuk Festival Kampung Temenggungan digelar. Festival yang berlangsung di Kelurahan Temenggungan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini dilaksanakan untuk mengangkat potensi seni budaya, kerajinan, kuliner, dan sejarah masyarakat Temenggungan. Bentuk kegiatan Festival Temenggungan adalah pentas musik tradisional, musik kontemporer, musik dunia, seni pementasan, pasar kuliner, pameran foto, lukisan, dan batik. Beragam kegiatan menarik ini tentunya telah memukau banyak pengunjung yang hadir di festival tersebut. Selain untuk mengangkat potensi lokal, festival ini juga ternyata digelar untuk mendeklarasikan Kampung Wisata Temenggungan ke dunia internasional. Saudara pendengar, Temenggungan adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Letaknya di jantung kota Banyuwangi ini, disinilah sebuah kampung wisata dengan potensi lokalnya yang luar biasa berdiri. Kampung Temenggungan ini dulunya merupakan kampung pertama yang dibangun saat dipindahkannya pusat pemerintahan Kadipaten Blambangan dari Ulu Pampang. Muncar ke daerah hutan Tirtaganda yang saat ini menjadi wilayah kota Banyuwangi pada era Bupati Mas Alit tahun 1774. Pendopo Kabupaten Banyuwangi dulunya merupakan keraton Kadipaten Blambangan. Dan Kampung Temenggungan merupakan area pendukung sebagai tempat bermukim para pejabat pemerintahan maupun pengurus rumah tangga pendopo kabupaten. Karenanya sampai saat ini di Kampung Temenggungan masih banyak terdapat rumah-rumah kuno dan peninggalan era kolonial, termasuk rumah bupati kelima Raden Tumenggung Pringgo Kusumo yang masih tegak berdiri. Saudara pendengar, selain daya tariknya berupa peninggalan bangunan-bangunan bersejarah, Kampung Wisata Temenggungan juga punya daya tarik lainnya. Daerah ini juga dikenal sebagai Kampung Seniman karena banyak melahirkan seniman musik lokal. Sejak dahulu di tempat ini banyak dihuni oleh seniman-seniman tradisional berbakat. Sampai saat ini pun jiwa seni itu masih dijaga dan diturunkan ke generasi penerus. Di Kampung Temenggungan banyak dijumpai anak-anak, orang dewasa sampai orang tua yang menggeluti dan mempertahankan seni budaya tradisional. Dari sini pula lahir sejumlah komposer andalan Banyuwangi seperti Arif atau penyanyi Catur Arum yang lagu-lagunya banyak digemari masyarakat. Saudara pendengar, sejak era tahun 1950-an, Temenggungan juga sudah dikenal sebagai sentra industri batik Banyuwangi. Motif khasnya adalah gajah uling. Dan sampai saat ini Temenggungan masih diakui sebagai salah satu kampung batik di Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan potensi lokalnya yang unik dan melimpah, pemerintah daerah Temenggungan terus mengolah dan mengembangkan potensi lokal mereka. Buktinya, setiap dua minggu sekali di Kampung Temenggungan digelar acara Pasar Minggu Pagi yang menampilkan berbagai kuliner dan pementasan bakat-bakat muda warganya di bidang seni dan musik tradisional. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Temenggungan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Foy, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sejarah pewarna bibir. Bersolek, berdandan atau apapun namanya bertujuan untuk mempercantik diri. Bagi perempuan, peralatan kecantikan merupakan sebuah keharusan untuk dimiliki. Namun jika seorang wanita hanya menggunakan bedak saja untuk mempercantik wajahnya, tanpa menggunakan pewarna bibir, tidaklah lengkap rasanya. Untuk itu, pewarna bibir sadar atau tidak sangat diperlukan untuk melengkapinya. Sama halnya dengan lainnya yang ada di dunia ini. Pewarna bibir atau lebih dikenal dengan lipstik juga memiliki sejarah. Tidak ada penemu individu dapat disebut sebagai orang pertama yang menemukan atau menciptakan lipstik. Untuk menelusuri asal-usul lipstik, kita kembali pada masa 5.000 tahun yang silam di mana perempuan-perempuan Mesopotamia telah memoles bibir mereka dengan lipstik. Mereka menggunakan perhiasan semi-mulia yang dihancurkan untuk menghias bibir dan sekitar mata mereka. Lipstik mungkin adalah salah satu jenis kosmetik paling provokatif. Pewarna bibir ini sanggup membangun feminitas dan sensualitas pemakainya. Lipstik mengukir sejarah panjang sejak masa prasejarah hingga mencapai bentuknya saat ini. Dalam perjalanannya, lipstik tak hanya mengambil peran penting dalam perwujudan kata cantik, tapi juga sebagai simbol yang penuh kontroversi. Sejarah perkembangan lipstik dimulai dari Ratu Skubat dari Ur, yaitu sebuah kota besar di Sumeria, salah satu dari 4 peradaban Mesopotamia. Ratu Sumeria ini menggunakan pewarna bibir dengan bahan dasar timah putih dan batuan merah yang dihancurkan. Orang-orang Sumeria mengangkat kebiasaan itu dengan penuh semangat. Penggalian seorang arkeologis Inggris bernama Sir Leonard Woolley di pemakaman Kerajaan Ur mengungkapkan bahwa orang-orang bangsa Ur dikubur dengan pewarna bibir mereka yang disimpan dalam cangkang kerang. Budaya lipstik ini kemudian terdengar sampai Kerajaan Mesir yang saat itu sedang berkembang, di mana status sosial lebih diutamakan dibanding gender. Tidak sampai abad ke-16, lipstik kemudian banyak digunakan perempuan. Ratu Elizabeth I menciptakan dan mempopulerkan tampilan bibir menghitam. Lipstik era Elizabeth dibuat dengan lilin lebah, sederhana, dan tanaman yang diturunkan pewarna merahnya. Pada tahun 1884, lipstik modern pertama dalam sejarah dikenalkan di Paris. Di Indonesia sendiri, para wanita mulai menggunakan lipstik sejak masa kolonial. Sebelumnya, wanita Indonesia menggunakan buah pinang untuk mewarnai bibirnya. Sejarawan mencatat bahwa lipstik merupakan kosmetik pertama yang diproduksi pabrik terjadi sekitar 1884. Parfum Paris telah mulai menjual kosmetik bibir untuk pelanggan mereka. Pada akhir 1890-an, Serge Robert Catalogue mulai mengiklankan dan menjual tidak hanya pewarna baik bibir, tetapi juga pewarna pipi rouge. Pada saat itu, pemulas bibir dibuat dari lemak rusa, minyak jarak, dan lilin lebah. Lipstik tersebut tidak dikemas dalam tabung seperti saat ini, melainkan dibungkus dengan kertas sutra, ditempatkan dalam tabung kertas berwarna, atau dijual dalam pot kecil. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sejarah pewarna bibir. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program Musik Pelangi Nada. Di perjumpaan kali ini, kami akan hadirkan penyanyi dangdut Rizky Rido. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, akan kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang dibawakan oleh Rizky yang berjudul Cantik. Selamat mendengarkan.
Sangat memikat hati bila sedang berjalan nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami agar ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami agar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti.
Saudara, dalam ajang pencarian bintang dangdut The Academy 2 di salah satu stasiun TV swasta di tanah air yang saat ini sedang naik daun, sudah menelurkan bintang baru. Meski bukan berasal dari lima besar, namun popularitasnya justru paling meroket. Dia adalah Rizky Rido yang kini menjadi idola baru bagi para remaja. Kemunculan Rizky Ridho sejak awal di The Academy 2 atau DA2 memang sudah menjadi sorotan. Duo penyanyi dangdut ini mampu memikat hati, terutama bagi para remaja dan wanita. Meski suaranya tak semenggelegar kontestan lain, namun berkat usia mereka yang masih muda, dengan paras yang rupawan membuat para penonton menyukainya. Baiklah pendengar, kembali kita akan mendengarkan satu lagu yang dibawakan oleh Rizky Ridho yang berjudul Boleh Saja. Selamat menikmati. Ketampanan saja. Usia yang masih muda dan memilih genre dangdut juga mendapat banyak pujian. Hal ini karena Rizky Ridho mampu membuat para remaja menjadi menyukai dangdut. Alasan itulah yang sempat membuat mereka masuk hingga 10 besar dalam The Academy 2. Rizky Ridho adalah dua kembar bersaudara asal Medan, Sumatera Utara. Keduanya hanya terpaut selang 5 menit saja saat dilahirkan. Rizky lahir lebih dulu, kemudian selang 5 menit baru Ridho muncul di dunia. Jadi Rizky merupakan kakak Ridho. Tempat tanggal lahir Rizky Ridho adalah Medan, 3 Februari 1997. Di usianya yang masih muda, Rizky Ridho sudah kebanjiran job, baik untuk menyanyi di acara TV maupun acara offline. Meski demikian, mereka tidak lantas meninggalkan aktivitas utamanya sebagai pelajar. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kita akan mendengarkan kembali lagu-lagu dari duo Rizky Ridho ini. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Mencintaimu apa adanya, ku menyayangimu setulus hatiku. Inikah janji yang kita ucapkan dulu? Jangan kau nodai cintaku. Kini kau pergi, tinggalkan aku. Kini ku masih menunggumu. Apakah salahku? Apakah dosaku? Kau berbuat semaumu, kau tak pedulikan aku. Janjimu membuat sakit hatiku. Ku mohon sayang, ku tak ingin kau pergi.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia.
atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.